Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Tentunipun panjenengan sampun mangertos bilih menawi kulo pinanggih kalian panjenengan menika nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan saking pangandikanipun Gusti. Para pamirsa saderengipun kulo lajengaken kulo ngaturaken salam rumiyin dumateng Bapak David ugi Bapak Tugimin nggih. Kados pundi Pak panjenengan sae-sae kemawon to ing wanci menika mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan sameneika dumugi kitab Nabi Yesaya. Nah para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Nabi Yesaya maratelaken kados pundi Gusti mulungaken astanipun dumateng tiang-tiang ingkang balela dumateng panjenenganipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Kita ndongaaken sederek-sederek ingkang samenika kedah kejalan tiang ingkang dipun tresnani prihatos nglokro gesangipun nggih menika wonten SMS saking salah satunggalipun sederek ingkang kakungipun kedah kapundhut dening Gusti. Nah para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados adicara menika dados berkah, dados kegiatan lan panglipuran linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus nyuwun tuntunan paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 50 lan badhe kita wiwiti maos ayat 3 ngantos lajengipun. Makaten suraos ing pangandikan. Suku bangsa kang gawe graing penggaling sun tangsa ana ing ngarsaning paningaling sun kalawan caos kurban ana ing petamanan-petamanan ing dewa lan ngobong kurban ana ing dhuwur bata. Para pamirsa awit inggih menika para pamirsa berkah dipun suwak saking Israel. Bangsa Israel mboten mandek-mandek anggenipun manembah brahala lan mboten mandek-mandek anggenipun balela dumateng Gusti Allah. Panjenengan kados pundi menapa panjenengan kados bangsa Israel menika ingkang tansah balela dumateng Gusti Allah panjenengan lereni. Ora ana untungi nggih. Kita lajengaken ayat sekawan. Kang lungguh ing kuburan-kuburan lan nginep ana ing guwa-guwa, kang mangan daging babi sarta kualine si duduh daging najis. Ayat gangsal, kang celatu ngedohana kono aja ndemok aku mundak dadi suci marga saka aku. Kabeh iki kaya pega kang lumebu ing grananing sun, kaya geni kang murup sedina muput. Para pamirsa kados pundi ayat menika nggih. Pangandikan menika namung saperangan seratan alasan anggenipun nampik bangsa Israel. Bangsa Israel nerak dawuh ingkang Gusti Allah paringaken dumateng piyambakipun diparingi pangandikan piye wae dipun tampik. Samenika kita lajengaken ayat 6 lan 7. Lah ing ngarsaning sun wusana tulisan mengkene. Ingsun ora bakal kendel wae, ingsun malah bakal ndawake piwales marang para wong iku. Marga saka kaluputane wong-wong iku dhewe lan kaluputane para leluhure kabeh iku bareng mengkono pangandikane Pangeran Yahwah amarga wis padha ngobong kurban ana ing gunung-gunung lan najat ingsun ana ing tengger-tengger. Ingsun pancen bakal naker ana ing jubahe pituwasing penggawe-penggawe kang biyen. Para pamirsa bangsa Israel nedahaken anggenipun gumunggung. Bangsa Israel menika meratelaken menapa ingkang dados paugeran agami ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah nanging manahipun tepi saking Gusti Allah. Bangsa Israel nindakaken panerak sagampil nindakaken upacara agami kanthi nindakaken upacara agami bangsa menika nyemeraken Gusti Allah. Karen bangsa dipun tampung lan ing mriku janji-janji Gusti Allah badhe kasembatan Gusti Allah tansah gadah karen. Kita lajengaken ayat 8. Mangkene pangandikane Pangeran Yahwah kaya dene tembungi wong menawa ing dompolan anggur isih ana banyune iku aja dirusak sebab ing jerone isih ana berkahi. Mengkono kowe ingsun bakal tumandang marga saka para abdi ningsun. Yaiku wong-wong iku ora kabeh sun sirnakake. Kadang kula mboten gandengaken kalian dosa-dosanipun Gusti Allah mboten badhe sawetahipun nyirnakaken bangsa menika awet karen bangsa menika ingkang pitados. Karen dipun sanempakaken kados dompolan anggur ingkang mboten dipun gatosaken ing kebon anggur. Ayat 9 ingsun bakal nukulake turun saka Yakub lan wong saka Yehuda kang bakal maris gunung-gunung ingsun. Wong-wong pepilihan ingsun kang bakal tampa iku sarta para abdi ingsun kang bakal manggon ing kono. Para pamirsa panjenengan gatosaken turun saka Yakub. Menika saged kemawon nyetakaken dumateng Gusti Yesus Kristus lan ing satunggal perangan kula yakin makaten. Nanging langkung mriginipun nyetakaken dumateng karenipun Israel ingkang dipun wilujengaken. Demi karen menika Gusti Allah netepi janji-janjinipun. Ayat 11. Ngantos 12. Nanging sira kang wis padha ninggal Pangeran Yahwah kang wis padha lali marang gunung ingsun kang suci, kang padha nata sesajen kanggo dewa Gat, tuwin kang padha nyuguhake anggur kang dicampuri bumbu marang dewa Meni. Ingsun bakal nemtokake sira marang padang tuwin sira bakal padha jengkeng ngarep disembelih amarga nalika ingsun nimbali sira ora ngaturake wangsulan nalika ingsun ngendika sira ora padha ngrungokake nanging sira nglakoni kang ala ana ing paningaling ingsun lan luwih demen marang apa kang ora ndadekake keparenging penggaling ingsun. Para pamirsa nanging kadang kula karen bangsa ingkang gesang tanpa melu pangandikanipun Gusti namung badhe nampi paukuman. Kula mboten mangertos sepinten wasisipun tiang-tiang ingkang pitados wontenipun Gusti Allah. Nanging mboten ngrumaosi menawi ing pungkasanipun mangke badhe wonten pengadilan lan kalencengakenipun samukawis. Menawi tiang-tiang menika tumindak dosa pramila tiang-tiang menika tentu badhe dipun adili sami kados Gusti Allah ngadri saperangan ageng bangsa Israel. Kita lajengaken ayat 18 nggih. Para abdi ningsun bakal surak-surak marga saka senenge ngatini nanging sira bakal padha sambat-sambat marga saka padha prihatin sarta sira bakal padha nangis marga pepes semangat tiro. Para pamiyasa. Sami kados Gusti Allah mbedakaken antawisipun bangsa sedaya kaliyo ingkang karen. Panjenenganipun ugi mbedakaken ing gereja ing jaman samenika pitakiranipun inggih menika. Menopo gereja badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng. Wonten gereja ingkang badhe nglampahi kasangsaran ageng. Gereja ingkang dipun kersakaken inggih menika organisasi ingkang sanes kagungane Sang Kristus. Gereja menika babar pindah sanes dados pengantin wanitanipun Sang Kristus. Tiang pitados sejatos wonten ing salebetipun badan Sang Kristus. Ingkang badhe dipun pulung saderengipun mangsa kasangsaran ageng. Kita kedah mangertos bentenipun antawisipun ingkang namung ketinggal ing jawi kemawon kalian ingkang asli saking lebet. Samriko Yesaya swidak gangsal ayat 17. Awit dinilah ingsun nitahake langit kang anyar lan bumi kang anyar, bab-bab kang biyen ora bakal dielingi meneh, lan ora bakal tuwuh meneh ing sadruning ati. Para pamirsa, tinitahing langit lan bumi inggal katinganipun ngrumiyini urutanipun anggenipun ngedekaken kerajan. Nanging ewedan naliti kanthi ngatos-atos kita saged mangertos menawi karen ingkang wonten sampun mlebet ing kerajan. Sawetawis sanesipun dipun adili lan boten mlebet ing kerajan, sasampunipun kapulungipun lan sadangunipun kerajan 1000 taun, badhe dumados maneka ewah-ewahan ageng ing bumi. Ora-ora samun badhe tambah-tambah mawaripun. Nanging wedal panjenengan mlebet ing langit lan bumi inggal, mboten badhe wonten ingkang naminipun seganten utawi pasamunan. Ingkang wonten inggih menika bumi inggal. Bumi ingkang lami sampun dipun lironi kalian ingkang inggal. Kita saged maos kalih Petrus 3 supados mangertos gegayutan tigang jagat. Wonten jagat ingkang dipun risak dening toya beno ing jaman Nuh. Salajengipun wonten jagat ing wekdal samenika ingkang badhe dipun risak dening latu. Pungkasaning langit lan bumi inggal ugi kawujudan. Yesaya 50 ayat 18 mekaten surasipun. Nanging padha bunga-bunga lan surak-surak merga saka apa kang suntitahake. Awitlah ing sunnitahake Yerusalem kalawan kebak kabungahan, tuwin para kang manggon ing kono kalawan kebak kasenengan. Kateng kula kanthi cetha Nabi saya nyebat kegayutan berkah-berkah kerajaan 1000 taun ugi berkah-berkah langgeng. Kerajaan 1000 taun inggih menika tataran saking kerajaan langgeng ingkang ugi dados jaman pengadilan. Kulo yakin panjenengan boten saged nyiptakaken langit lan bumi inggal sadaringipun rancangan pengadilan Gusti Allah kalaksanan. Ing wekdal pengadilan kapungkasi samukawisipun siap dipun ribah dados inggal. Yerusalem badhe dados kita kabingahan. Ewata menika tasih dering. Kita menika gadah tembok pisambat lan namung tiang sekedhik ingkang saged mesem. Nanging badhe dumugi wekdalipun kita menika badhe dados kita kabingahan. Yesaya 50 ayat 19 mekaten surasipun. Ingsun bakal surak-surak marga saka Yerusalem. Sarto girang marga saka umat ingsun. Ing kono bakal ora keprungu meneh swaraning tangis lan swaraning pasambat. Saestu, ewah-ewahan ageng kangge Yerusalem. Ayat kali doso, ing kono ora bakal ana bayi meneh kang umure mung sawatara dina utawa wong tuwa kang ora tutuk umure, sebab wong kang matine umur 100 taun iku bakal dianggep isih enom, lan sapa kang umure ora nganti 100 taun bakal dianggep kena ing ipat-ipat. Para pamirsa, umur panjang ingkang langkung sepo ing golongan kepala keluarga satunggalipun salah setunggal ciri kraton. Sedaya tiyang badhe panjang umur. Mboten badhe malih dipun petahaken griya jompo awit mboten badhe wonten lansia. Kita sedaya nem. Wah enak nggih. Jaman menika enak sanget ora bakal tuwa. Gitu. Nah, Yesaya 55 ayat 21. Bakal podo ngatekake omah lan iyo banjur tinggoni, bakal podo nandur anggur ana ing kebon lan iyo banjur podo mangan woi. Panjenengan semak. Kaluberan satunggalipun tondo sanes saking kerajaan menika. Inggih menika jaman berkah ingkang saestunipun. Yesaya 50 ayat 21. Ora bakal podo ngatekake opo-opo kang banjur tinggoni ing wong liya. Lan ora bakal nandur kang wae banjur dipangan wong liya. Amarga umure umat ingsun iku bakal padha karo umure wit-witan, tuwin para pepilihan ingsun bakal padha ngrasake nikmating kegaweane tangane. Para pamirsa, ing wekdal menika kapanggihaken kelanggengan lan katenangan. Sanika kita lajengaken Yesaya 50 ayat selangkung. Asu ajek lan cempe bakal nyenggut bebarengan. singo bakal mangan dami kaya sapi sarta ula uripe bakal saka lebu. Ora ana kang nglakoni piolo utawa tumindak ora becik ana ing swaratane gunung ingsun kang suci, mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa menika dereng dumados semedah menika. Menawi segawan ajak lan mindo saged turu sesarengan. Tentunipun cempe menika sampun wonten ing wetenganipun segawan ajak. Menawi segawan ajak lan mindo saged turun sesarengan jaman semenika. Tentunipun cempe menika sampun wonten ing wetenganipun segawan ajak. Nanging wedha semanten kekalihipun badhe gesang sareng. Lan segawan ajak badhe nedha suket hukum rimba badhe karibatipun selarasaken kalian anggeran sang raja mboten badhe wonten ingkang saged nyakiti natoni utawi ngajri-ajri ing saindenging jagat. Ing wekdal semanten badhe wonten jagat enggal. Inggih to? Sapunika pasinon kita lumebet ing Yesaya 6 nggih. Kita wiwiti ayat 1. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwa, langit iku damparing sun lan bumiku anci-anci ing sampeyaning sun, sira arep padha ngetekake pedalaman apa kagem ingsun sarta panggunan apa kang bakal dadi palerbaning sun. Panjenengan katasaken bumi iku anci-anci ing sampeyaning sun. Selajengipun sira arep padha ngetekake pedalaman apa kagem ingsun sarta panggunan apa kang bakal dadi palerbaning sun. Pedalaman menapa kemawaning bumi menika mboten saged ngemot Gusti Allah. Awit saking menika ciri langgeng kerajaan kangge kula inggih menika pangayunanipun Gusti Allah. Panjenenganipun malah mboten betahaken pedalaman suci para pamirsa. Ayat kalih Yesaya 6. Apa dudu astaning sun kang karya iku kabeh satemah kabeh iki banjur ana. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa nanging kang sun pirsani ku wong-wong iki wong kang katindes lan kang lemes semangati. Para pamirsa, Gusti Allah ingkang nitahaken jagat raya ingkang kalengganipun wonten sak nginggilipun lan nglangkungi jagat raya menika. Kepareng ngasoraken sariranipun manggen kanthi lembah menalan gadhah raosan ingkang lebet kalian jagat menika. Kados menapa agengipun anggenipun andhap asor Gusti Allah ing wekdal menika tiyang ingkang alus bebudanipun ingkang badhe marisi bumi. Tiang-tiang menika ugi badhe marisi samukawis. Para pamirsa, kita lajengaken Yesaya 6 ayat 3 makaten surasipun. Wong nyembelih sapi lanang nanging uga mateni manungsa, wong ngurubanaken wedhus nanging ya nugel gulune asu. Wong taos kurban daren nanging ya nyaosaken getih babi. Wong nyaosake menyan nanging uga memujo marang Brahola mulane kaya dene anggone padha luwih seneng marang dalane dhewe lan nyawane seneng marang dewane Kanisten. Para pamirsa, misungsungaken lembu jaler tanpa dipun sarengi pangertosan karohanen sami kemawon kalian mejai. Samukawis perkawis ing salebeting kelanggengan kedah nyetaken ing Sang Kristus utawi menapa ingkang nate dipun dawaken karibah dados dosa. Yesaya 6 ayat gangsal. Ngrungokno pangandikaning Sang Yehuwa kowe kang padha gemeter marga saka pangandikani. Para sedulurira kang padha sengit marang sira kang padha nyebratake sira awit sira padha ngajeni asmaning sun. Iku wis padha cratu Pangeran Yehuwa karben ngatingalake kamulyane supaya aku padha nyumurupi kabungahanmu nanging wong iku dhewe kang padha kawirangan. Para pamirsa Gusti Allah badhe mbentenaken antawisipun ingkang sejatos lan ingkang pasu pundi ingkang asil lan pundi ingkang boten. Sang Kristus ngendika kersanipun gandum lan alang-alang tuwuh sesarengan. Supados panjenenganipun saged misahaken antawisipun setunggal lan sanesipun. Jaman menika sampun dumugi golongan Farisi ingkang saestu tliti ing salebetipun ninggalaken agaminipun badhe dipun sirnakaken. Tiang-tiang ingkang tebih lan bertobat badhe dipun tampi. Yesaya 6 ayat 6. Rung rungokno ana swara rame saka ing kutha, rungokno tekane saka ing pedalaman suci, rungokno Pangeran Yehowa ndawake piwales marang para satruni. Panjenengan katasaken Gusti Allah ing pungkasanipun badhe numpes mengsa-mengsa Israel, bangsa-bangsa menika mengsaipun panjenenganipun ugi. Samenika kita lajengaken ayat 7. Sadurunge nglarani wis nglairake anak, sadurunge krasa wis nglairake anak lanang. Kateng kula kasangsaranaken badhe dados wekdal kasangsaran ngidapi-dapi. Israel badhe nglampahi kasangsaran ageng sasampunipun Sang Kristus miyos ing Betlehem. Sadurunge nglarani wis nglairake anak, sadurunge krasa wis nglairake anak lanang. Ingkang dipun kersakaken inggih menika Sang Kristus Yesus. Ayat ingkang ngidapi-dapi. Sameniko ayat 9. Ingsun kang bikak guwa garbaning wong apa ora banjur damel supaya nglairake bayi. Mengkono pangandikane Sang Yehowa utawa apa iya ingsun kang damel supaya nglairake bayi. Banjur nutupi guwa garbane meneh. Mengkono pangandikane Gusti Allah. Iro. Kadang kula Gusti Allah badhe netepaken menawi sedaya janjinipun sampun kasembatan. Dumateng 120.000 tiyang Yahudi ingkang dipun caping wiwitan kasangsrenaken badhe saged nglangkungi mboten namung 123.999 nang sedayanipun badhe wonten ing mriku. Kita lajengaken Yesaya 6 ayat 10. Padha bunga-bunga bebarengan karo Yerusalem. Lan surak-surak amarga saka Yerusalem he sakae wong kang padha tresna karo kutha iki. Padha giyak-giyak bebarengan sak kato kira he sakae wong kang padha tresna karo kutha iki. Padha giyak-giyak bebarengan sak kato kira he sakae wong kang padha prihatin marga saka kutha iku. Para pamirsa inggih menika wekdal kabingan ageng nggih. Samangka kita lompati mawon ayat 18. Ingsun nguningani saking penggawene lan rancangani lan ingsun rawuh perlu nglempakake saking bangsa saka saking basa tuwin iku bakal padha suwan lan ndeleng kamulyan ingsun. Katanggulo sedaya bangsa badhe jumeneng ing pangayunanipun Gusti. Gusti Yesus nyepataken gegayutan perkawis menika ing salebetipun Matius langkung ayat 3:1 ngantos 3:2. Bisu samongso putrane manungsa rawuh ngagem kamulyani kadherekake saking malaikat panjenengane bakal lenggah ing damparing kratone Gusti Allah lan saking wong ing bumi bakal kaklumpukake ngarsane panjenengane nuli bakal misah wong-wong mau dadi rong pontho kaya pangon sing misahake weduse gembel lan weduse pira. Emeta menika bangsa-bangsa ingkang kathah badhe dipun wilujengaken kados dene tiyang Israel. Bangsa-bangsa badhe sowan lan manembah wonten ing Yerusalem. Kita lajengaken Yesaya 6 langsung ayat 21. Sebab padha kaya langit kang anyar lan bumi kang anyar kang bakal suntitahake iku tetep dumunung ana ing ngarsane ingsun, mengkono pangandikane Pangeran Yehowa mengkono uga turunira lan jenengira bakal lestari. Ingkang dipun kersakaken lan janjinipun Gusti Allah atas Israel sami langgengipun kalian langit lan bumi enggal. Yesaya 6 ayat 23. Sasi gumanti sasi lan sabat gumanti sabat. Umat manungsa kabeh bakal padha sowan sujud nyembah ana ing ngarsane ingsun mengkono pangandikane Pangeran Yehowa. Para pamirsa, ingkang dipun tebus ing samekawis sabat badhe manembah Allah ing salaminipun kelanggengan. Iki menika perkawis ingkang penting piyambak ing salebetipun kalanggengan. Ayat 24 iku bakal padha metulan padha ndeleng jisime wong-wong kang wis padha mbalela marang ingsun. Set-sete ora bakal padha mati lan genine ora bakal sirep. Kabeh iku bakal dadi wewujudan kang gegilani tumrap kabeh kang urip. Kanthi tembung sanes katang kula Yesaya 57:21 ngendikaken pangandikane penginan wong ora ora nemu katentreman. Kados menika kahananipun tiang-tiang ing salaminipun kalanggengan boten wonten katentreman, boten wonten katenangan, boten wonten kalegan, boten wonten Allah. Kitab Yesaya dipun pungkasi kalian pemut ingkang kaping 3 inggih menika boten wonten katentreman kangge tiang duraka. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti rahayu panjenengan sami lan monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan matur nuwun sanget dene kawula saged midhangetaken saperangan kayektosan saking pangandikan Paduka. Kawula nyuwun Gusti ngandhapaken Sang Roh Suci nyetakaken kadicetha dumateng sedherek kawula ingkang mirengaken linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.